დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. ვხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. აქვე იდება ხოლმე სრული ჩანაწერები ჩვენი საუბრებისა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ფეისბუკის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ყოველ დღე ანონსი ჩვენი ეთერების თემის და სტუმრის ან სტუმრების. დღეს არის პარასკევი და პარასკევობით რადიო თავისუფლება პარტნიორობით განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. ამ რუბრიკას ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გოტა ჭანტურია, განათლების პოლიტიკის ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობისა, გოტა.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
დღევანდელ ეთერს ჩვენ სულ ორი წუთში დავიწყებთ საარჩევნო სუბიექტთან საუბრით. დღეს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი ჩაგვერთვება არ გქონია ასეთი, მაგრამ ასე გამოვიდა ტექნიკურად და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება და ჩვენ სტუმარს ექნება ისეთივე შესაძლებლობა, როგორც ყველა სხვას. თუმცა გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე აქვე გეტყვით, რომ ვილაპარაკებთ სხვა თემებზეც განათლების სფეროში, სათქვათ სიახლეებზე. ერთ-ერთი რაც იქნება, ეს არის განათლების მინისტრის ცვლილება. რა ვიცით, რას ნიშნავს და საერთოდ გოტას უფრო ესეთი კარგი კომპეტენტური დაკვირვება ექნება იმაზე, რა იცვლება ხოლმე განათლების მინისტრების
ცოლასთან
ერთად. ხო, ან თუ იცვლება, ხო, აი შეკითხვაც კი არასწორად დავსვი, ხო, ხედავ.
არა.
ხო, და
ძალიან სწორად დასვი, უბრალოდ, ხო, ანუ იმდენი ცვლილება იყო დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 18 ცვლილება.
ეგ ვიგულისხმე, ხო.
ქართული ოცნების პირობებში 7. ამიტომ რაც წელიწად ნახევარს დაახლოებით ნიშნავს თითოეულ მინისტრზე და თითოეული საუბრობს რაღაცა თვისებრივ რეფორმებზე და ნუ დანარჩენ თქვენ წარმოიდგენეთ წელიწად ნახევარში რა რეფორმა ან რეფორმები შეიძლება მოესწროს ისეთ სფეროში როგორიც განათლება.
რთულად წარმოსადგენია ნამდვილად მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა რეალურად ხო, ის მაინც, არ ვიცი, ხო, ძალიან რთულია განათლების პოლიტიკის საკითხი ზოგადად და მით უმეტეს ასეთი ხშირი ცვლილებები, როგორი ვთქვათ კანდიდატები ვინც არიან ნებისმიერ პერიოდში, ვინ ვის უკეთესია, ნუ არის შეიძლება და ყოფილიყო იდეალურიც რომ იყოს ყველა 18 კანდიდატი რომ წარმოგვიდგინოთ, რაც ცხადია, არ არის სინამდვილე. მაგ შემთხვევაშიც კი ესეთია საზიანოა პროცესისთვის. და 10 საათი და 3 წუთია, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ცხადია, არ გვავიწყდება არჩევნები, წინა საარჩევნო პერიოდია და ჩვენ, როგორც უკვე მანიშნებენ, ხაზზე ყავს გიორგი გუგავა, ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი. ამ პარტიის სამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი ბიულეტენზე არის 10, რომ იცოდეთ ამომრჩევლებმა, და მივესალმოთ ჩვენ სტუმარს. დილამშვიდობისა, ბატონო გიორგი. გესმით?
დილამშვიდობისა. მე მინდა ასევე წარმატება და გამარჯვება უსურვო ჩვენ ძვირფას რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. არ გამოგვივიდა თქვენი სტუდიაში მასპინძლობა, მაგრამ არაუშავს, მომავალში იმედია მოვახერხებთ. ჩვენ გვაქვს ასეთი, ასე ვთქვათ, პირობები მარტივი ძალიან, ჩვენს ნებისმიერ სტუმარს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს, გთავაზოთ პირველ სამ წუთს შეკითხვების გარეშე. შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი აქცენტები და პირებები, გზავნილები და რაც გსურთ მიაწოდოთ ჩვენს აუდიტორიას. კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს ჩვენს მრავალფეროვან აუდიტორიას და შემდეგ უკვე გადავალთ შეკითხვებზე. ასე რომ სამი წუთი თქვენია ახლა, მოგისმენთ, ჩვენს ყურადღებით ცხადია ჩვენ სმენელთან ერთად და შემდეგ გავაგრძელებთ მე და გოტა უკვე შეკითხვებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხება განათლებას.
დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. მოგეხსენებათ, ლეიბორისტული პარტია არის სანქცირებული პარტია ხელისუფლების მხრიდან, რადგანაც შევასრულეთ ჩვენი დადებული პირობა პარლამენტის ბოიკოტირებასთან დაკავშირებით. უფრო სწორად, ჩვენ არ გავათეთრეთ 2020 წლის გაყალბებული არჩევნები, ამის გამო დავისაჯეთ ხელისუფლებამ ჩამოგვართვა როგორც მოგეხსენებათ დაფინანსება, კომისიის წევრების დანიშნვის უფლება და რაც თავარია უფასო პოლიტიკური რეკლამის საშუალება და ამდენად ჩვენ შესაძლება ამას დაემატა სამწუხაროდ ყოველ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელეარხების ბოიკოტირება ჩვენთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო და ამდენად ჩვენ არ გვეძლევა საშუალება ჩვენ საზოგადოებას მივაწოდოთ ის პრინციპები, ის მთავარი იდეა, რომლის განხორციელებასაც აპირებს ლეიბორისტული პარტია. ის მთლიანად განსხვავდება არსებული პოლიტიკური პარტიებისაგან, ეს სახელისუფლო იქნება თუ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური, რომელთა უკანაც დგანან სამწუხაროდ ფინანსური ჯგუფები, რომელთა მიზანს წარმოადგენს მათი დაგროვებული ქონების შენარჩუნება, ნაძარჩი ქონების შენარჩუნება და რომელთა მთავარი იდეა არის ეკონომიკაში ბერტანიანული მიმდინარეობა, რაც სამწუხაროდ ახდენს მოსახლეობის სოციალურ კვეთრ დიფერენცირებას და სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში არის მცირე ჯგუფი მდიდრებისა, ხოლო დანარჩენი მოსახლეობა არის გაღატაკებული და მისთვის ხელმიუწვდომელია ისეთი საბაზისო უფლებები, როგორიც არის განათლების უფლება, როგორიც არის ჯანდაცვის უფლება, როგორიც არის ღირსეული სამუშაო ადგილი და სამუშაო პირობები და ასევე ის სოციალური შემწეობები თუ პენსია, რომელიც სამათხოვროდ შეიძლება ჩაითვალოს. ანუ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, რომლის იდეა არის ქვეყანაში განხორციელდეს ევროპული სოციალიზმის კონცეფცია. რაში მდგომარეობს ეს? გამომდინარე იქიდან, ევროპული ქრისტიანული ღირებულებებიდან გამომდინარე, რომელზეც დაფუძნებული არის ევროკავშირი და შესაბამისად ამ სახელმწიფოების, რომელიც ამ გაერთიანებაში არის მართველობა, პოლიტიკა, უმთავრესი ღერძი არის ადამიანი. რომ მთავარი ღირებულება არის ადამიანი და სწორედ სახელმწიფო მისი პოლიტიკა მორგებული უნდა იყოს ადამიანებზე. ადამიანს უფლება აქვს იყოს ბედნიერი. შესაბამისად ყველას უნდა ქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა ამ ქვეყანაში მიიღოს და უზრუნველყოფილი იყოს მისთვის განათლება, მისთვის უზრუნველყოფილი იყოს ჯანდაცვა, მისთვის უზრუნველყოფილი იყოს ღირსეული სამუშაო ადგილი, რაც ჩვენ შემთხვევაში გამოიხატება, რომ დადგენილი იქნას მინიმალური საათობრივი ანაზღაურება, ამ სიტუაციიდან გამომდინარე საათში 10 ლარი, დაახლოებით ეს არის 1800-დან 2000 ლარამდე ხელფასი თვეში, ამას საარსებო ხელფასს ეძახიან, ინფლაციიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის, ეს საშუალებას მიცემს მინიმალური მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილოს ადამიანმა. ამავე დროს უნდა მოხდეს პენსიის პერმანენტული ზრდა, ჩვენ გვაქვს ასეთი იდეა, დაინიშნოს მეცამეტე პენსია დაბადების დღეზე. ის რომ ახლა 1000 ლარი გახდება, ეს არის აბსურდი, რომელსაც ესე სამწუხაროდ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ატყუებენ და ეუბნებიან პენსიონერებს. ესეც რომ განხორციელდეს, რომ გააკეთოს ვინმე, ეს მოხდება მკვეთრი ინფლაცია და მოხდება გაკუპონება, ასე ვთქვათ, ლარისა. და მითუმეტეს დღევანდელი ეკონომიკური და საბიუჯეტო შესაძლებლობებიდან ეს გამორიცხულია.
ბანდო გიორგი, ეს დრო ამოიწურა შეკითხების გარეშე, დრო დაასრულეთ ეს წინადადება და გადავიდეთ.
და ამდენად ჩვენ გვინდა ევროპული სოციალიზმი განხორციელდეს ამ ქვეყანაში, როგორც ეს არის სკანდინავიურ ქვეყნებში, გერმანიაში, საფრანგეთში და ყველა ევროპულ, პრაქტიკულად ყველა ევროპულ ქვეყანაში, სადაც ამოსავალი არის ადამიანის უფლებები, მისი საბაზისო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და რათა ყველას ქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა და პოლიტიკიდან გაყვანილი იქნას ეს ოლიგარქია, რომლისთვისაც სახელმწიფო წარმოადგენს ნაძარჩი ქონების შენარჩუნების საშუალებას.
დიდი მადლობა. ხო, ცოტა გაგრძელდა ეს შეკითხვების გარეშენაწილი, მაგრამ არაუშავს 20 წუთი გვაქვს მთლიანობაში სასაუბროთ და ჩვენ გადავალთ ახლა შეკითხვებზე. ამ ყველაფრის შემდეგ, რაზეც ბრძანებდით, მთავარი კითხვა არის როგორ. და მე მინდა, რომ ჩვენი დარჩენილი საუბრის დარჩენილი ნაწილი სწორედ განათლებას ეხებოდეს. ჩვენ სმენელს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 595-595-00-55-ზე. გიორგი გუგავა, ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი, ყავს სტუმრად გვერდება დღევანდელი გადაცემის ამ ნაწილში. 595-595-00-55-ზე SMS-ები. და შეკითხვა პირველი, რას გულისხმობთ, როცა ბრძანებთ ყველასთვის თანაბარ მისაწვდომობას და უზრუნველყოფას ყველასთვის განათლებაზე. აქ მნიშვნელოვანი არის ცხადია, რას ხედავთ უმთავრეს პრობლემებად დღეს განათლების სფეროში, სხვადასხვა ეტაპს გულისხმობ განათლებისა.
განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები არის კომპლექსური. ეს მრავალი წელია სამწუხაროდ ხორციელდება იმ ვაი პოლიტიკის შედეგად, რომელსაც სხვადასხვა ხელისუფლება ატარებდა. და საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, ხო, ეს პრობლემები არის, ასე ვთქვა, განათლების პოლიტიკის, რა გვინდა ჩვენ, როგორი განათლება უნდა მიიღოს მომავალმა თაობამ, რაზეა დაფუძნებული ეს იდეა, ეს კონცეფცია. მეორე, ინფრასტრუქტურული პრობლემები, და მესამე არის ხელმისაწვდომობა განათლების. აი, მიყვეთ ამ პრობლემებს თანდათან და დავიწყოთ საჯარო სკოლით, ხო? აი, ელემენტარულით დავიწყებ. როდესაც უმძიმეს სოციალური პირობების გამო ჩვენ ქვეყანაში ყოველ მესამე ბავშვი შიმშილობს. ეს დადგენილი არის საერთაშორისო კვლევებით, ადგილობრივი გამოკითხვებით და კვლევებითაც. ეს არის კატასტროფა, ყველაზე დიდი ბოროტება, რაც შეიძლება ხელისუფლებამ ჩაიდინოს. ეს გახლავთ ის, რომ მის ქვეყანაში ასე მასიურად შიმშილობს ბავშვები, და ამდენი ხანი იმას ვერ მივაღწიეთ, რომ დანერგილი იყოს საშუალო სკოლებში, საჯარო სკოლებში ბავშვთა უფასო კვება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შესაძლებელია, ამ ტვირთს აწევს ბიუჯეტი დაახლოებით 300-350 მილიონი ჭირდება ამის განხორციელებას ერთი წლის განმავლობაში. და მოგეხსენებათ, თუ ბავს შია არამხოლოდ ადერგებს იმ აუცილებელ საკვებ კომპონენტებს, რომელიც აუცილებელია მისი ნორმალური ზრდისათვის, ნორმალური ფიზიოლოგიური ფუნქციონირებისათვის, მას აკადემიური ჩამორჩენაც გააჩნია. და ეს დადგენილია მეცნიერულადან, ჩიერი ბავშვი რო ვერ ისწავლის, ეს ხო მარტივია.
და რით უნდა იყოს ეს უზრუნველყოფილი, ცოტა მეტი რომ ბრძანოთ ამ უფასო კვების ნაწილზე, თუ შეიძლება პრობლემა?
აი, როგორც ხორციელდება ეს სკოლამდე დაწესებულებებში, საბავშვო ბაღებში, სწორედ იგივე ფორმით უნდა განხორციელდეს სკოლებში. ყველა ბავშვი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს იმისა, რომ თუნდაც უნდა დავიწყოთ ერთჯერადი კვებით სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული. ფინეთში არის მრავალჯერადი, ვთქვათ ასე, და სხვათა შორის იმ ქვეყნებმა, რომლებმაც განათლების სისტემა მოაგვარეს და ამითი დაიწყეს, სწორედ უფასო კვებით დაიწყეს სკოლაში. აი, ფინეთი ახალი დამთავრებული, ახალი გამოსული იყო საბჭოეთთან ომიდან, და სწორედ მაშინ დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება. ეს საკითხი გადაწყვიტა, თქვენ წარმოიდგინეთ, 1.5 მილიარდმა ინდოეთმა. და მრავალ ქვეყანას შემიძლია ჩამოთვალო, სადაც ეს საკითხი გადაწყვეტილია.
ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს
ამდენად მარტივად, როგორც გეუბნებით, აი, რესურსსაც გეტყვით ბიუჯეტიდან, ბიუროკრატიის, აი, თანამდებობის პირების მხოლოდ საწვავით უზრუნველყოფა სადღაც 300 მილიონამდე ადის ბიუჯეტში. ახლა რომელი უფრო ღირებულია, პატივცემული ეს თანამდებობის პირები და მათი გვამები ასე დასეინობდნენ ჩვენ ხარჯზე, და ხშირ შემთხვევაში უმრავალი ფაქტი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ საწვავის პაკში უფრო მეც ასხამენ მოცულობა გააჩნია, ხო, ამ აუს მოცულობა გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ეს რესურსი არსებობს და ეს დაუკომლებლად განსახორციელებელია.
კი ბატონო, ერთი კი სხვა კითხვაც თუ შეიძლება რომ დაგისვათ, სხვა შორს ერთი ძალიან ისეთი საინტერესო განცხადება ვნახე სულ ცოტა ხნის წინ. აი თქვენ საუბრობდით ბავშვთა შიმშილზე და სასკოლო კვების აუცილებლობაზე, რომელზეც პრაქტიკულად თქვათ რაღაცა, მე მგონი ერთადერთი თემა არის, რომელზეც გარკვეულწილად საზოგადოებრივი კონსენსუსი მეტნაკლებად არსებობს და უამრავი ადამიანი დღეს ამაზე საუბრობს, თუმცა მე ვნახე სულ ცოტა ხნის წინ მასშტაბებლოთა პროკავშირის განცხადება, რომ სადაც ისინი ამბობენ, რომ ორგანიზაციები პოპულისტურად საუბრობენ ამ სასკოლო კვების საკითხზე და მასშტაბებლებს აფრთხილებენ, რომ თქვა ვინც სასკოლო კვებაზე და მოსწავლეთა შიმშილზე ხმამაღლა საუბრობს, შესაძლებელია მათი ისინი ასე თქვა კანონის წინაშე პასუხი აგონ, იმიტომ რომ ბავშვთა შიმშილი არის დანაშაული და მათ უნდა მიმართონ ამაზე სახელმწიფო. ეს არის პროფკავშირის ასე ვთქვათ განცხადება, მისი ხელმძღვანელის განცხადებაც არის და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ საოცარი არის, როდესაც ვთქვათ ქვეყანაში ესეთი კონტექსტი გვაქვს და მასშტაბებელთა პროფკავშირი ამას ავრცელებს და აი მასშტაბებელთებთან მიმართებით ვთქვათ ხო არ შეგიძლიათ გითხრათ, იმიტომ რომ გვაქვს უამრავი გამოწვევა, როგორც ვთქვათ კომპეტენციის კუთხით, ისე შრომითი პირობების კუთხით და ყველა ხელისუფლება ძირითადად მასშტაბებელზე აკეთებს აქცენტს, მათ შორის მათ პარტიულ თუ პოლიტიკურ გამოყენებაზე და აი თქვენი ხედვა ამაზეც რომ გითხრათ და მე მგონი სულ ცოტა დრო გაგრჩება.
ხო, ეს წარმოუდგენელი აბსურდული განცხადება, რაც მოისმინეთ ჩვენ მასშტაბებელთა პროფკავშირის მხრიდან, ეს მონაცემები ოფიციალურია და მე მეცაც გეტყვით, თავის დროზე პრემიერ-მინისტრი გადააყენეს ამ ქვეყანაში იმის გამო, რომ თურმე ბავშვთა შიმშილი იყო და თურმე იმ ღამეს არ ეძინა ეს რო გაიგო ბატონმა ივანიშვილმა. ხო, გვახსოვს ეს განცხადება?
კი, იონისაფის კვლევა იყო მასში დასახელებული საფუძვლად.
ხო, და აქედან გამომდინარე, ახლა აღმოაჩინეს ნებისმიერი საჯარო განცხადება, ნებისმიერი კვლევა, რომელიც ამას ადასტურებს და ფაქტები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ეს საჯარო და ყოველივე გამოტანილი, უნდა აღიძრეს სისხლის სამართლის საქმე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს. მეორე საკითხი, ახლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. მეორე საკითხი, სკოლის პოლიტიზაცია, განსაკუთრებით პედაგოგების. რეალურად მათ უმთავრეს ფუნქცია დააკარგინა, ეს წინა ხელისუფლებას შეეხება და დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ ან იზრუნოს მომავალი თაობის აღზრდაზე, ისინი გადააქციეს პარტიულ კოორდინატორებად. მათი უმთავრესი ფუნქცია გახლავთ ის, რომ ესე ასე ვთქვათ, საარჩევნოდ სიებით ირბინოს, შეკრიბოს ისინი რა ქვიან მომხრეები ამა თუ იმ მართველი პარტიისა, ამავე დროს იყვნენ საარჩევნო კომისიებში, სადაც ხდება მანიპულაციები და ასე და ასე შემდეგ. და ასეთ შემთხვევაში მას უმთავრესი და სწორედ ამ ნიშნით ხდება პედაგოგების დანიშნა სკოლაში და უმთავრესი ასე ვთქვათ ფუნქცია პედაგოგისა და
პრობლემის გადაჭრის გზას როგორ ხედავთ?
ეს უნდა დამთავრდეს. სკოლის დეპოლიტიზაცია უნდა მოხდეს. პედაგოგები უნდა განთავისუფლდნენ ამ წნეხისაგან. ამას პოლიტიკური ნება ჭირდება. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია ისევ იგივე გაგრძელდება. ამავე დროს პედაგოგებისათვის უნდა დაწესდეს ისეთივე მინიმალური ხელფასი, როგორიც დაიწესა ხელისუფლებამ თანამდებობრივი პირებისათვის. განისაზღვრა ის 1460 ლარით. აი პედაგოგის მინიმალური ხელფასი და იმის ზევით უნდა იყოს, როდესაც იქნება 1460 ლარი, როგორც თანამდებობის პირისათვის და შემდეგ უნდა მოემატოს გამოცდილების კვალიფიკაციის და სხვა კრიტერიუმების შესაბამისად და მოგვარებული ექნება მინიმალური სოციალური საკითხები პედაგოგს და მთლიანად აქცენტირებული იქნება სწორედ ბავშვებზე, მათ აღზრდაზე, მათთვის ცოდნის გადაცემაზე. აი მაშინ გვეშველება ჩვენაირ პატარა ქვეყნები დაფუძნებული თავარი ინვესტიცია სწორედ განათლებაში უნდა განხორციელდეს. ეს შეეხება როგორც ბავშვებს, ასევე შეეხება პედაგოგებსაც, რადგანაც ჩვენი განვითარების თავარი საფუძველი, თუ გვინდა ჩვენ განვითარდეთ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკური სოციალური თვალსაზრისით, ასეთ შემთხვევაში თავარი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს სწორედ განათლებაში. ამავე დროს ხელმისაწვდომობა განათლების ამ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობის გამო უამრავ ოჯახს არ აქვს საშუალება არა მხოლოდ ჩაცვას ბავშვებს ელემენტარულზე საუბრობთ, მითუმეტ ეს არ აქვს საშუალება, რომ კომპიუტერი უყიდოს და თანამედროვე განათლება ამ ტექნოლოგიების გარეშე როგორ წარმოგიდგენიათ? არ აქვს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე, ამ მიმართულებითაც კვლევები არსებობს. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს მათთვის კომპიუტერის შეძენაც, ინტერნეტით უზრუნველყოფაც, და რაც თავარია, ჩვენ უნდა აღზარდოთ და ეს მთავარი კონცეფტი უნდა იყოს თან საჯარო სკოლებშიც და უმაღლეს სასწავლებლებშიც, უნდა იყოს მთავარი კონცეფტი თავისუფალი მოქალაქის აღზრდა, რომელიც ამავე დროს გამოუმუშაოთ კრიტიკული უნარჩვევები. მხოლოდ ეს მოგცემს ჩვენ საშუალებას მივიღოთ ის შედეგები, რომელიც იქნება სასურველი, რომელიც შეესაბამება 21 საუკუნის თანამედროვე გამოწვევებს და საშუალებას მისცემს, ასე ვთქვა, ჩვენ ქვეყანას განვითარდეს. ინტელექტი არის მთავარი კაპიტალი თანამედროვე სამყაროში და სწორედ ეს არის საფუძველი ნიადაგი იმისა, არა საწარმოო საშუალებები, არა ასე ვთქვათ წიაღისეული ბუნებრივი წიაღისეული და ასე და ასე სხვა. ეს ძველი პარადიგმები დანგრეულია უკვე. თავარი კაპიტალი არის ინტელექტი და ჩვენ ამას უნდა მივაღწიოთ. მითუმეტეს, ნიჭიერი ხალხი ვართ, ნიჭიერი ახალგაზრდობა, უბრალოდ მათ ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა, უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ნება. და როდესაც მე ვამბობ, რომ ევროპული სოციალიზმის ერთ-ერთი მთავარი კონცეფცია ის არის, რომ თანაბარი შესაძლებლობა ქონდეს ყველა მოქალაქეს, ამაშიც მდგომარეობს უპირველეს ყოვლისა, ამაში იგულისხმება განათლება. არავის არ აქვს უფლება მიუხედავად თავის სოციალური მდგომარეობისა წაართვას განათლების უფლება მომავალ თაობას. ჩვენ რას უყურებთ? და იმას, რა ქვია, საჯარო მოხელებს აბსოლუტურად უკვალავს. კერძო სკოლებში დაყავთ ბავშვები, სადაც ისინი უზრუნველყოფილი არიან ყველაფრით, კვებით, სპორტული დარბაზებით, სხვადასხვა დამატებითი, ასე ვთქვათ, საგნებით.
ხოლო
საჯარო სკოლა ესე ღვთის ანაბარად არის მიტოვებული.
ორი წუთი დაგვრჩა ჩვენ და ესე იგი სულ ცოტა, ორი სამი წუთი და სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ასევე ნახეთ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის ეგრეთ წოდებული პირობითი ავტორიზაცია მისცეს, რაც ასე ვთქვათ, დიდი გამოხმაურება და პროტესტი მოყვა. ესეც ვთქვათ, მიიჩნევა, რომ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული და თქვენს ხედვას, აი, ორ წუთში ხო არ გვეტყვით უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით, მეცნიერებასთან დაკავშირებით და შემდეგ უნდა დავასრულოთ.
კი, ორ წუთში დავასრულოთ.
აი, იგივე პრობლემებია, ხელმისაწვდომობის პრობლემებია უპირველეს ყოვლისა გადასახადის გადაუხდელობის გამო. თუ არ ვწდები 60,000-მდე სტუდენტ შეწყვეტილი აქვს სტატუსი, ამავე დროს უმძიმეს და უმწვავეს პრობლემად რჩება საცხოვრებელი ადგილი რეგიონებიდან, როდესაც ჩამოდიან და გამომდინარე იქიდან თბილისში. ძალიან გაძვირდა ბინების ქირაობა, შესაძლებლობა არ აქვს ბევრ ოჯახს და ამდენი ხანი ვერ დაადგა საშველი იმას, რომ სტუდენტური საერთო საცხოვრებლები აეშენებია სახელმწიფოს. ეს ძალიან მინიმალურ თანხებთან არის დაკავშირებული. ასევე ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა საშუალებებზე, მათ შორის სპეციალურ ლიტერატურაზე, ძალიან ძვირიღებს ეს და ბევრისათვის ხელმიუწვდომელია. ამავე დროს იყენებენ რა სტუდენტები მძიმე მდგომარეობას, მონურ სამუშაოს სთავაზობს სამწუხაროდ თანამედროვე ბიზნესი, 600-700 ლარად ყავს აძრობენ ამ ჩვენ სტუდენტებს. ამ მიმართულებითაც სერიოზული ასე ვთქვათ რეფორმებია განსახორციელებელი და ყველა საშუალებაა იმისათვის გამოსაძებნი, რათა მომავალ თაობა სრულად ქონდეს შესაძლებლობა დაეუფლოს იმ ცოდნას, რომელიც საშუალებას მიცემს ოპერირება მოახდინოს თანამედროვე სამყაროში. და ეს უდიდეს სიკეთედ, ეს კაპიტალ დაბანდება, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განახორციელებს, 10 მაგად და 100 მაგად კეთილდღეობის სახით დაუბრუნდება უკან სახელმწიფოს. და მთავარი, აი, ამოცანა, რაც უნდა იყოს პირველადი გადაწყვეტილებები, თუ მხარდაჭერა გვექნება ჩვენ საზოგადოების მხრიდან, სწორედ ამ მიმართულებით, განათლების მიმართულებით განხორციელებს ხორციელდება, ნუ დაუკონლებრივ გადასაწყვეტია საკითხი, როგორც გითხარით, კვების საკითხი და ამავე დროს დაუკონლებრივ გადასაწყვეტი არის სტუდენტებისათვის, ასე ვთქვათ, ჩამოწერა უნდა მოხდეს იმ ძველი დავალიანებებისა და სახელმწიფო სასწავლებლებში განათლების მიღება უნდა იყოს უფასო. ეს უნდა უზრუნყოს ამ სახელმწიფომ და საზოგადოებამ. მაშინ არ ყოფილვართ ჩვენ არც სახელმწიფო და არც საზოგადოება, სადაც გვეყოლება ბავშვი მშიერი და სტუდენტი სასწავლებლიდან გამოგდებული.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ერთი შეკითხვა კი მოვიდა მსმენელისგან, მაგრამ აღარ დავსვამ და მით უმეტეს რომ იმედი მაქვს კიდევ გვეყოლება სტუმარი თქვენი წარმომადგენელი თქვენი პარტიის არჩევნებამდე მოახერხებთ და სხვა რუბრიკაში დავსვამ შეკითხვას ინფლაციის საკითხზე, ხება პასუხის დრო აღარ რჩება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
უღრმესი მადლობა თქვენ, რომ ეს შესაძლებლობა მომეცი და კიდევ ერთხელ
მადლობა თქვენ.
ჩვენ თანამოქალაქეებს დაგვიჭირონ არჩევნებში და ჩვენი საარჩევნო ნომერი არის 10.
კი ბატონო, გიორგი გუგავა, ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, საარჩევნო ნომერი 10 ამ სუბიექტისა. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად გადაცემას და ხო, შეკითხვაზე ვთქვი უკვე, რომ ეკონომიკური ხასიათის იყო, თუმცა კარგი შეკითხვა იყო. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს და ჩემი სურვილი იქნება, რომ მესმის არ არის ადვილი SMS-ების ესე გამოგზავნა, მაგრამ ხო, ცოტა ისეთ დროს რომ მოვასწროთ ხოლმე, პასუხის დროს რომ დარჩეს, ამიტომ დავიცავი ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, აღარ წავიკითხე ის შეკითხვა. რაც შეეხება ჩვენს თემას, გავაგრძელოთ საუბარი, არ ვიცი, რეკლამის შემდეგ აჯობებს ალბათ თავად სისტემის სამინისტროს ხელმძღვანელის ცვლილებაზე საუბარი, როგორ მოხდა, ვთქვათ, იგივე გადადგომის დასაბუთება თუ ახლის დანიშნვისა და ასე შემდეგ. და ერთი რამ მინდა ამ დრომდე ცხადია, არავის ცალკეულ, როგორ გითხრა, ცალკეულ პროგრამების შეფასება განხილვას არ შევუდგებით, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო პერიოდია და არ იქნება მართებული, მაგრამ ზოგადად მინდა კითხო, ამის უფლებას მივცემთ ჩვენს თავებს, რა შტაბეჭდილება გრჩება მთელს ამ პერიოდში, ვინაიდან შენი და შენი ორგანიზაციის გოტა და არა მხოლოდ საქმიანობის ერთ-ერთი ხაზი, ეგეც არის ურთიერთობა სხვადასხვა ფორმატში, შეხვედრებზე იქნება ეს თუ რაღაც თქვათ პრეზენტაციებზე, პოლიტიკურ სუბიექტებთან, რომლებიც მონაწილეობენ არჩევნებში. რა შტაბეჭდილება გრჩება? არის რეალურად განათლების სფერო, რომელიც მარტო სკოლა ეყოფა ყველაფერს და სკოლის გარდა კიდევ არის სკოლამდელი დონე განათლების, შემდეგ ვთქვათ პროფესიული იქნება სწავლება უმაღლესი და ამითაც არა მოიწურება. რა შტაბეჭდილება გოქვს ზოგადად პოლიტიკოსებისთვის? არის ეს რეალურად პრიორიტეტული საკითხი?
ხო, შტაბეჭდილება
რაცაც მოითხოვს.
ხო, ხაჭო, ჩვენ ახლა ვამზადებთ ანგარიშს, ესე იგი პროგრამებში როგორ აქვთ აღწერილი განათლების საკითხები, ან თქვათ წინასაარჩევნოდ როგორ წარმოაჩენენ, ასე ვთქვათ, განათლების საკითხებს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ამა თუ იმ პარტიას პროგრამა არ ქონდეს, მაგრამ თქვათ, არ ვიცი, სადღაც ვიდეო იმებს ჩანაწერებში თუ რაღაც ტელევიზიებში საუბრობდნენ. ანუ მათ ხედვებს ამ ანგარიშში აღწერთ, რომელსაც დაახლოებით ერთ კვირაში 10 დღეში, ანუ წინასაარჩევნო აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ, ხო? მაგრამ ზოგადი დაკვირვება ჩემი მაინც არის, რომ ესე იგი საკმაოდ ზედაპირული წარმოდგენა აქვთ პარტიებს განათლების სისტემაზე და ნუ ზოგადი რაღაცა პრიორიტეტი არის, რაღაცა განათლება გადაგვარჩენს და განათლება არის გამოსავალი ყველაფრიდან და ვთქვათ, რაღაცა ცვლილებები უნდა განახორციელოთ, მაგრამ აი ზუსტად ვთქვათ კონკრეტულად როგორ უნდა განახორციელოს, ვინ უნდა განახორციელოს, რანაირად უნდა განახორციელოს, რის საფუძველზე, ეს საკითხები სამწუხაროდ ამ აქამდე ვერ მივდივართ, მაგრამ ამაში სიმართლე რო გითხრათ, იმდენად დიდ ტრაგედიას ვერ ხედავ იქამდე, სანამ ვთქვათ, თუ ეს პარტიები ასე ვთქვათ მონაწილეობითი პრინციპებით მიიღებენ გადაწყვეტილებებს. ანუ ჩვენ პარტიმა უნდა აღიარონ ჩემი აზრით რომ თქვა და არ არის ეს დასაძრახი ხო ხა ყველა მიმართულებით შეიძლება თან მით უმეტეს არის დეფიციტი რომ თქვა განათლების პოლიტიკა არ არის თქვა ის განებიურებული არ არის იმით რომ თქვა ბევრი ახლა სპეციალისტი ყავდეს და ადამიანები მუშაობენ ხო ხა ჩვენც თქვა ვინც მუშაობთ ძალიან ვიწრო მიმართულებებით მუშაობთ ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ ხა სკოლამდელ განათლებაში ვარ რაღაც სპეციალისტი ხო არ ვარ. ხო და ამიტომ თუ მონაწილეობით მიდგომებით მიიღება გადაწყვეტილებები და თუ განათლება მართლა იქნება ის საკითხი, სადაც ვთქვათ დისკუსიამ შეიძლება დებატები, კამათი ასე ვთქვათ წარიმართება და ამის საფუძველზე მივიღებთ გადაწყვეტილებებს, მაშინ მე ვერ ხედავ დიდ პრობლემას, ხადია ეს პრობლემაა, ხო, როდესაც პარტიას ვთქვათ ნაკლები კომპეტენცია აქვს განათლების მიმართულებით, მაგრამ თუ ამ პრინციპებს დავეფუძნებით, ხო, ანუ რაღაც თვისებრივი ესე ვთქვათ არსებითი ცვლილებები, რაც უნდა მოხდეს, ეს უნდა მოხდეს აი ამ პრინციპების ცვლილება. და შემდეგ ამის ინსტიტუციურად გამყარება შეიძლება ეს იყოს რაღაცა საბჭოების მინიმით, რა ქვია, შემოღებით, კომისიის თუ ასე შემდეგ, ხო, საზოგადოებრივი.
რა რეალურად იყოს გახსნილი, ასე ვთქვათ, ეს თანამშრომლობა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ რესურსი ის ლიმიტირებულიც, რაც არის ის ცოდნა, ხო? 20 წუთი წინ და უბრუნდით ეთერში უბრალოდ მსმენელი, ვინც შეიძლება ახლა შემოგვერთდა, მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დღეს პარასკევია და რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე. გოტა ჭანტურიასთან ერთად ვუძღვები ამ ეთერს. მე ნინო გელაშვილი, გოტა გახლავთ განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, მე კი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. შეგიძლიათ შემოხმიანება მთელი ეთერის განმავლობაში SMS-ების საშუალებით ნომერზე 5995500055-ზე და ჩვენ ახლავს საუბრობდით რეკლამის დროს, ასე ვთქვა, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში აუდიო მაუწყებლობას ამ ეტაპზე, რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და ლაპარაკობდით იმაზე, თუ როგორი არის ზოგადად მიდგომა, გაგება პოლიტიკური სუბიექტების მიერ განათლებასთან დაკავშირებული საკითხისა, განათლების სფეროში არსებული სურათის, პრობლემების, საჭიროებების და მათი გადაჭრის, ძალიან მარტივად ჟღერს ამ მიმართულებებით მუშაობა, როგორ წარმოუდგენიათ იმისთვის, რომ რაღაცა შედეგი იყოს მიღწეული და ისევ და ისევ არც განათლება, როგორც ბევრი სხვა სფერო, ვერ იქნება იზოლირებული, ვერც განვითარდება იზოლირებული და ვერც პრობლემები მოგვარდება იქ სხვა სფეროებისგან იზოლირებულად, გულისხმობ რას? იმავე დემოკრატიის მდგომარეობას, ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და ყველაფერი ერთმანეთთან ურთიერთკავშირშია და დიდი პოლიტიკის ყველაზე დიდი პოლიტიკური ნაწილია განათლება რეალურად ყველა ქვეყნისთვის. და ხო, სადაც მოგწონს ხოლმე ყველაზე მეტად უნდა დავაკვირდეთ როგორია საკუთრივ ქვეყანა. მე არ გულისხმობ ერთზე რაღაც რომელიღაც ქვეყნის ასლი უნდა ვიყოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ მიზეზები უნდა ვეძებოთ საფუძველი ამა თუ იმ მიმართულებით წარმატების და იქნებ გამოვიყენოთ, გამოგვადგეს ან რაღაც თქვათ ჩვენებურად რაღაც ადაპტაცია გავაკეთოთ ამ ყველაფრის. ასე რომ გახს, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, როცა განვითარებად ქვეყანაზე არის ლაპარაკი, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რაიმე რესურსი, ცოდნის და ექსპერტიზის თუ არსებობს ქვეყანაში, ჭკვიანი, გონიერი მართველი, ვინც იქნება, ვთქვათ, პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ამას რა თქმა უნდა გამოიყენებს. ნებისმიერ შემთხვევაში ასეა პატარა ორგანიზაციაშიც, ასეა საშუალოშიც და ამაზეა ხოლმე დამყარებული წარმატება. ნებისმიერი ერთობის და მით უმეტეს როცა ქვეყანაზე და სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ. ახლა რაც შეეხება ჩვენი საუბრის კიდევ ერთ თემას, ეს არის ცვლილება განათლების მინისტრის, როგორც უკვე ყოფილმა მინისტრმა განაცხადა, მან გადაწყვიტა, რომ 4 წლიანი როგორ იყო დაუღალავი თუ შეუჩერებელი თუ მოკლედ შრომის შემდეგ, ხო, გადაწყვიტა დაბრუნდეს კერძო სექტორში და იქიდან ვიქნები გუნდის ხარდამჭერ, ხო, და მოვიდა გიორგი ამილახვარი, ანუ წავიდა და მოვიდა ახალი მინისტრი, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა წარუდგინა, არ ვიცი, სისტემას, როგორ ქვია ხოლმე ამას,
საზოგადოებას წარუდგინა, ხო, ალექსანდრე
ალექსანდრე წულაძე.
რომელიც აქამდე იკავებდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის პოზიციას, იქამდე მინისტრის მოადგილის პოზიციასაც, იქამდე დაინიშნა უვადო მოსამართლედ. ძალიან უცნაურია, ხო, როდესაც თუ უვადო მოსამართლედ ინიშნები, ესე იგი რაღაცა გეგმები გაქვს, ამ მიმართულებით მუშაობ, ეს არის რაღაცა ყველაზე მაღალი თანამდებობა მოსამართლისათვის, არა, ხო? და ამ დროს განათლების მითუმეტეს მაშინ, როდესაც თქვათ არანაირი
გამოცდილება.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და არანაირი გამოცდილება ამ ადამიანს განათლების პოლიტიკაზე მუშაობის არ ჰქონია, ეს
ო საინტერესო რამ თქვი შენ, სწორედ რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობამდე მთელი მისი სამუშაო კარიერა, რაც არის ნაჩვენები მის ბიოგრაფიაში, სწორედ სასამართლო სისტემას უკავშირდება. დაწყებული სტაჟიორი ყოფილა 2005-6 წლებში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, შემდეგ იყო კომპანიის იურისტი, იურიდიული კომპანიის და ამის მერე 2010 წლიდან უკვე სასამართლო სისტემაში, ასე ვთქვათ, საქალაქო სასამართლოში თბილისის ადმინისტრაციული ბიუროს უფროსი და ასე შემდეგ მიდის შემდეგ და უზენაესი მოსამართლე იყო 2019-23 წლებში. უკვე 2023 წლიდან ხდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის პირველი მოადგილე.
ხო, ანუ რაც ძალიან უცნაურია, ხო,
ანუ სხვა შორის დეტალები, აი ამ გადასვლის დეტალები არ მახსოვს, არ ვიცი.
არც არის არანაირი დეტალი, უბრალოდ აი ესე პირდაპირ ის ასწავლი და ესე იგი უნივერსიტეტში და ერთ-ერთი არ დაასწავლის მე მგონი დღესაც, მაგრამ და არგუმენტაცია ხშირად მოყავთ ხოლმე, როდესაც რაღაც განათლების სფეროში ადამიანებს წარადგენენ, რომ ეს არის პროფესორი, რომ ეს არის რაღაცა თქვათ ლექტორი, ასწავლის უამრავი ადამიანი, ასწავლის უნივერსიტეტშიც და სკოლებშიც და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი ყველას თქვათ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ მკაცრავად ისინი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვათ ყველა შეუძლია იყოს მაღალ თანამდებობის პირი განათლების სამინისტროში. ამიტომ ხო ძალიან უცნაური არის, ხო, რომ აი ეს უადო მოსამართლიდან შემდეგ განათლების სამინისტროში გადმოსვლა. ბევრი პრინციპში მის შესახებ განათლების სფეროში ნამდვილად არ ვიცით და მასაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს. რაც შეეხება ყოფილ მინისტრს, ისიც მინისტრად მინისტრობამდე იყო კომიტეტის თავმჯდომარე იქამ და პრინციპში წელიწად ნახევარი რაც იყო ის განათლების სამინისტროში, ეს ქვეყნისათვის ყველაზე რთულ ვითარებასთან არის დაკავშირებული, ხო, გაუარესებული ურთიერთობები დასავლეთთან, რუსული კანონის მიღება, საპროტესტო აქციები, დემონსტრაციები და შენ სწორად აღნიშნე, რომ განათლება არ არის ამოვარდნილი ქვეყნის პოლიტიკური კონტექსტიდან და პრინციპში რაც ქვეყანაში ხდებოდა ანალოგიური ხდებოდა განათლების სამინისტროში. შეიძლება მომზადებაც კი დავარქვათ, თქვათ განათლების სამინისტრო ასე ვთქვათ ემზადებოდა ამ პროცესებისთვის, როდესაც ვთქვათ და არაერთხელ გაშოქდა ეს რადიო თავისუფლებაზე დირექტორების კონკურსი ჩატარდა და ჩატარდა, ნუ აბსოლუტურად გაუმჭვირვალეთ, არადემოკრატიულად, უამრავით არღოვებით და ადამიანები შიმშილობდნენ კიდევაც სამინისტროს წინ და მაშინ სამწუხაროდ სამინისტროს ყურადღება ვერც მიიქციეს, როგორც დღეს შუქროთელები შიმშილობენ პარლამენტის წინ და სამწუხაროდ მათი ყურადღება, ხელისუფლების ყურადღება ვერ მიიქციეს. აი ანალოგიურად თქვა სამინისტროს ყურადღება მაშინდელმა პროტესტში მყოფმა ადამიანებმა ვერ მიიქციეს. ანუ გიორგი ამილახვარის მინისტრობა შეგვიძლია თქვა დავიმახსოვროთ, იმით რომ ერთი იყო ეს დირექტორების საკითხი, რაც უმნიშვნელოვანი ცენტრალური საკითხი არის ფაქტობრივად, როდესაც ჩვენ განათლების სისტემაში პრობლემების მოგვარებაზე ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ დირექტორი არის ცენტრალური ფიგურა თვითონ სკოლაში. შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და მნიშვნელოვანი პროცესი, რითიც მან დაგვამახსოვრა მისი მინისტრობა. გარდა ამისა, აი როგორც ჩვენ გაგვიუარეს და ასე ვთქვათ ურთიერთობები დასავლეთთან, ანალოგიურად გაუარესებული ურთიერთობები საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, მათ შორის ცხადია რუსული კანონის მიღების შემდეგ. ეგრეთ წოდებული ხელფასების მატება, ეგრეთ წოდებულს იმიტომ ამბობ, რომ სახელფასო მექანიზმი შეიცვალა და რამაც ასევე დიდი პროტესტი გამოიწვია მასშტაბლებში, ანუ არაერთი წლის მანძილზე ვთქვათ მასშტაბლებები რა კონკრეტული სქემით ცდილობდნენ კარიერულ წინსვლას და ამ ჯგუფმა ვთქვათ ესეც სრულიად არამონაწილეობით პრინციპებით, ანუ არადემოკრატიულად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფო მექანიზმი შეცვლილიყო და ძირითადად მარტივად, რომ ვთქვათ, ეს არის გამომუშავებაზე დაფუძნებული სისტემა. შესაბამისად, ვთქვათ, მასშტაბლებლები უკვე ერთმანეთთან არიან საათებზე, ასე ვთქვათ, კონკურენციაში. სხვა შორს რამდენიმე ხნის წინ მომწერა ერთმა მასშტაბლებელმა, რომ აი ზუსტად სკოლაში ჰქონდა პრობლემა სხვა მასშტაბლებელთან აი საათებზე და
აი მაინტერესებდა და ხე ინტერესით გისმენ, ამიტომ გარკვე რიგმა არაერთმა მასშტაბლებელმა, მათ შორის ჩვენთან ინტერვიუებშიც, ჩვენ ეთერშიც ჰქონდა ამაზე საუბარი, აქაც და ჩემს კოლეგებსაც ლაპარაკობდნენ, განჭრეტდნენ ამ სიტუაციას ახლა, რასაც ყვები და მაინტერესებდა რომ კიდევ რა აჩვენა ამ კუთხით.
კი, ანუ ეს პრინციპში გამოიკვეთა ხო, რომ ანუ საათებზე, ანუ მასშტაბლებლები უკვე შიგნით ერთმანეთთან პრინციპში არიან დაპირისპირებული, ეს ერთი და მეორე, რომ ფაქტობრივად ისედაც ჩაკეტილი იყო ეს კარი ახალი კადრებისთვის, ახალგაზრდებისთვის მით უმეტეს, და ფაქტობრივად ვთქვათ იმ კონტექსტში, როდესაც თითო საათი აქვს რაღაცა გარკვეული ფასი, ეს საათები მთლიანად არის ათვისებული, შესაბამისად ვთქვათ დახურული არის ვთქვათ ახალი კადრებისთვის სკოლის კარი, ხო? ანუ მაგალითად თქვენ რომ მოგინდეთ სკოლაში შესვლა, ფიზიკურად დრო არ არის, ვერ იქნება თქვენთვის გამოყოფილი, იმიტომ რომ ის დრო მთლიანად აქვთ ათვისებული სხვადასხვა ადამიანებს, განურჩევლად იმისა, ვთქვათ, მათ იმ კონკრეტული მიმართულებით აქვთ თუ არა კომპეტენცია, ხო? ანუ ჩვენ ვიცით შემთხვევები განსაკუთრებით, ვთქვათ, საბუნებისმეტყველო საგნებში, როდესაც ვთქვათ მაგალითად ჰუმანიტარული საგნის მასწავლებელი სპეციალისტი ასწავლის საბუნებისმეტყველო საგნებს, ან ვთქვათ ერთი საბუნებისმეტყველო საგნის მასწავლებელი ასწავლის ვთქვათ სხვას, ან მათემატიკის მასწავლებელი მაგალითად ქიმიას, ფიზიკას, ბიოლოგიას, ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს დეფიციტი გვაქვს, მაგრამ საათები მთლიანად არის ათვისებული. ამიტომ ეს არის მეორე საკითხი, რითიც წელწად ნახევარში ვთქვათ აი ამ ჯგუფმა დაგვამახსოვრა თავი. უნივერსიტეტებთან ასევე აი ამ ავტორიზაციის და შეფასების სისტემის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით გამოყენება და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით ეს ჩვენ ნახეთ ისევე როგორც რექტორთა საბჭოს განცხადება პროტესტის დროს და შემდეგ ხარისხის ცენტრის ასევე მუქარა უნივერსიტეტებისადმი. ამიტომ ეს ინსტრუმენტიც ასევე პოლიტიკური ნიშნით იყო გამოყენებული. ამიტომ ესეც ვთქვათ ამ მის ხელმძღვანელობის პერიოდს და ნივაწეროთ. ხო, და ბევრი სხვა, მაგრამ ხო, მე მგონი ეს სამი არის ისეთ ცენტრალური და ყველაზე ისეთი უარყოფითი, რაც შეგვიძლია.
ხო, თან ახლა დიდ მას არჩევნების წლად, ანუ წინა პერიოდში მოხდა ეს და შემდგომ უკვე არჩევნების შედეგების და მიხედვით რაღაც თქვათ, რაც იქნება სიტუაცია შემდეგ, ცხადია მიუბრუნდებით ამ თემასაც და შევხედავთ რა როგორ განვითარდება. ძალიან მნიშვნელოვანი უბრალოდ ხვალემ ხვევა და დღეს მინდა რომ შევეხმიანოთ ამ თემასაც, ხვალ აღინიშნება მასწავლებლის მსოფლიო დღე და საინტერესო აქცენტია, როდესაც ესეთი UNESCO-ს ეგიდით არის, როცა მსოფლიო ესეთი საერთაშორისო დღეები აღინიშნება ყოველწლიურად დაწესებული, ესე ვთქვა, თარიღები, ყოველთვის აქვს ყოველ წელიწადს თავისი აქცენტი, თავისი განსაკუთრებული პრიზმა, თემა, გნებავთ ასე დავარქვა და წელს ეს არის მასწავლებლის ხმის დაფასება. და რაც გულისხმობს იმას, რომ მასწავლებლები თავად უნდა იყვნენ მეტად ინტეგრირებულები, ჩართულები, მასწავლების პერსპექტივა უნდა იყოს მეტად გათვალისწინებული, განათლებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის შემუშავებასა და განვითარებაში, რადგან მათი ცოდნა და მათი პრიზმა სწორედ არის ყველაზე ღირებული და ფასეული ამ კუთხით, რომ მათ მიერ დანახული, ასე ვთქვათ, პრობლემა იქნება საკითხი თუ გადაჭრის გზები. ძალიან აქტუალურია, დარწმუნებული ვარ, ბევრი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, ხო?
ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირაც გავიგოთ, რომ მასწავლებლის ხმა, როგორც ამომრჩევლის ხმა, არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპში ის პრობლემებიც, რაც განათლებაში გვაქვს, ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, მასწავლებლის ხმა, ხო, იბრძვიან ხელისუფლებაში მყოფი ჯგუფები ზუსტად ამ ხმისთვის, ნუ არადემოკრატიულად ცხადია, მაგრამ ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, ეს არის, ანუ წლევანდელი წლის, როგორც აღწერილია ოფიციალურ საიტზე UNESCO-ს, ეს არის ესე იგი ხაზგასმა და წინ წამოწევა საჭიროებისა, რომ გადაიჭრას სისტემური გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგანან მასწავლებლებიო, იმისთვის, რომ შეიქმნას რაღაცნაირად უფრო მეტად ინკლუზიური ჩართულობითი დიალოგი მათ როლზე განათლებაში. საქართველოსზე არ წერია ეს, სოფლიო კონტექსტზე ხება და ამდენად, ხო, ძალიან ისე
კი, ამიტომ
ეხმიანება ნამდვილად საქართველოს რეალობას.
ნამდვილად და ჩვენ შემთხვევაში უკვე მერვედ აღინიშნება ეს დღე, დღეს აღინიშნება ამ შემთხვევაში ხვალარი მასალაში.
თქვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში ამას გულისხმობთ? არა,
საქართველოს, ხო, იმიტომ ეს საზოგადოებრივი კამპანია არის.
კი, კი, ნამდვილად ძალიან წარმატებული.
ეროვნული ჯილდო და დღეს არის დაჯილდოების ღონისძიება, ხუთი ფინალისტიდან დღეს კვეთოდინება მერვე, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული. ვინ იქნება?
ვინ იქნება მასწავლის ეროვნული ჯილდოს
მფლობელი? კი, გამორჩეული.
რომელ საათზეა?
შვიცაძე დაიწყება, თუმცა ალბათ ზუსტი დრო რომელ საათზე გამოვლინდება არ მახსოვს, სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ სადღაც 1 საათში საღამოს მოკლედ გვეცოდინება არაჩვეულებრივ სულიერ გამორჩეული მასწავლებლები.
ჩამოვთვლით, თუ შეიძლება ფინალისტებს. ვინ უნდა მათ დაიმსახურეს ნამდვილად დასახელება და ბევრჯერ გამეორება? გიორგი ლიპარიშვილი, თბილისის მე-6 საავტორო სკოლის, 1000წლეული სკოლის, საერთაშორისო ქართული სკოლის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი. ნათია ნარსავიძე, დმანისის ნომერ 3 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი. დიმიტრი პოპოვი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანის საჯარო სკოლის მათემატიკის და კომპიუტერული ტექნოლოგიების მასწავლებელი. ნათია უჩავა, თბილისის 126 საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და ბუნების მეტყველების მასწავლებელი. და სოფიო ქუხილავა, მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმის საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი. ესენი გახლავთ ფინალისტები და მათ შორის დღეს გამოვლინდება გამარჯვებული მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. რა არის, როგორ თქვა, მთელი ამ პროცესის, აი რაც უკავშირდება ამ კონკურსს ამდენი წელი უკვე, რა არის შენთვის მთავარი ღირებულება ამ პროცესისა, გარდა იმისა, რომ თქვათ, აგერ უკვე მერვე გამარჯვებული დასახელდება, ამდენი ფინალისტი უკვე გამარჯვებული არის იმ კონკურსში გამოვლენილი, თქვათ, ხუთი მასწავლებელი, ეს მათზე და მათ საქმიანობაზე, მათ თავდადებაზე, ხარისხზე, მათი მუშაობის ნამდვილად მეტყველებს. მაგრამ შენთვის რა არის ამ პროცესი, რომელსაც, ასე ვთქვათ, რომელსაც დაუღალავად ემსახურები, რა თქმა უნდა, ამ კონკურსის სხვა მონაწილეებთან და მხარდამჭერებთან ერთად?
ხო, ანუ კონკურსის მთავარი ღირებულება არის, რომ რაღაცნაირად მოახერხა და მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის ზრდას ხელი შეუწყო მნიშვნელოვნად ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენთან ობიექტურად მუდმივად საუბარი არის მასშტაბებლების კრიტიკაზე და ესე იგი უამრავი მიმართულებით არიან გასაკრიტიკებლები უამრავი მასშტაბებელი, მაგრამ თვითონ პროფესიას მნიშვნელობაც არის ხაზგასასმელი და ამ პროფესიაში უნდა წავიდნენ საუკეთესო ასე ვთქვათ ადამიანები, პროფესიონალები, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ გამოდივართ გარედან რაღაცა მაკრიტიკებლები ასე ვთქვათ ამ სისტემაში და ჩვენ წვლილიც უნდა შევიტანოთ და ამიტომ გამორჩეული მასშტაბლებების საზოგადოებისთვის წარდგენის გზით, რაც რაღაც საუკეთესო გზა აღმოჩნდა, ვემსახურებით ამ პროფესიას და კიდე ერთხელ ხაზს უსვამთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის. კვლევებიც აჩვენებს, რომ ოჯახის შემდეგ და მშობლების შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს მასშტაბებელს. ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ისეთი ფრაზა, ხო, ტრაფარეტული, არამედ რეალურად დადასტურებული არის მათ შორის საქართველოშიც და ამიტომ ის რომ ვთქვათ ამ პროფესიას აქვს უამრავი პრობლემა, ეს არის საზოგადოებრივი პრობლემა და ჩვენი ყველას ასე ვთქვათ მოსაგვარებელი არის, მაგრამ ყავს აბსოლუტურად გამორჩეული მასშტაბლებლებიც და მათ სჭირდებათ აღიარება, ხო? ამიტომ თვითონ კონკურსმა მე პირადად ვთქვათ არაერთი ესეთი გამორჩეული ადამიანი გამაცნო და შემდეგ ეს ადამიანები შეიკრნენ რაღაცნაირად ერთ გუნდად. თავიდან როცა ვიწყებდი ამ კონკურსს,
ეს მნიშვნელოვანი მხარე, ხა მაგაზე ვფიქრობდი ზუსტად.
ხო, თავიდან ეს ჩანაფიქრი, ესე გაცხადებულად ნამდვილად არ გქონდა. ჯერ ესეთი საერთოდ არც ვიცოდით რამდენი ხნით და იქნებოდა ხა მეორე წელი არის უკვე და მე პირადად ვერ წარმოგიდგენია.
მაგ პარალელურ პროცესს ვერ დაგეგმავდი, ასე ვთქვა წინასწარ, ხო, რაც იყო.
ნამდვილად. ამიტომ თვითონ ამ გუნდის როლიც, ხო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რომ რაღაცა უამრავ პროცესში მიიღეს მათ მონაწილეობა და რაღაცნაირად აი მასშტაბების ხმაზე რო ვლაპარაკობდით, დადებით კონტექსტში ეს ადამიანები მასშტაბების ხმას აჟღერებდნენ. მათ შორის რა ვიცი, რუსული კანონის დროსაც და არამხოლოდ და ცვლილებების დროსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ამ მასშტაბებს უნდა დავეყრდნოთ, ხო? ანუ მასშტაბებს უნდა მოусმინოთ კიდევაც და იმიტომ რომ ბევრი რამე უკეთიციან მათ და ამიტომ ეს ჯგუფი რომ შეიკრა და რაღაცნაირად ბირთვი გახდა მაშინ, როდესაც სამწუხაროდ ასეთი ჯგუფი თუ ბირთვი განათლების სისტემაში, მიუხედავად იმისა რომ ავი 100,000-ობით ადამიანი მუშაობს, სამწუხაროდ ვერ გამოიკვეთა და მე ვიტყვი რომ ჩვენთან ერთ პროკავშირი ასრულებს ამ ფუნქციას, მით უმეტეს აი იმ განცხადების მერე რაც თქვი, რომ სასკოლო კვებაზე ესე იგი ყველანაირი პარტია არის შეთანხმებული და ერთადერთი ხო ძალიან ისეთი უცნაური ამბავი არის, ხო? ხო და ამიტომ
სასკოლო კვებაზე ყველანაირი პარტია, რომ თქვი, იგულისხმება მართველი პარტიაც მათ შორის.
მართველი პარტიაც ამბობს, რომ კი ეს მნიშვნელოვანია, უნდა დაიწყოს ასე შემდეგ და განცხადება, რომ ესე იგი
საკითხი, რომ მართველია და რაღაც თქვა შეუძლია მეტი უფრო სტრაფად, მოკლედ, მაგრამ საკითხზე, ასე ვთქვა.
საკითხზე, ხო, ანუ ყველა შეთანხმებულია და ამ დროს ესე იგი პროკავშირის მხრიდან განცხადება, რომ ორგანიზაციები ესე იგი პოპულისტურად საუბრობენ მოსწავლეთა შიმშილზე და სასკოლო კვების მნიშვნელობაზე, ხო, როგორც მინიმუმ ძალიან უცნაურია და თუ მასშტაბებელი ამ პრობლემაზე ისაუბრებს, ის კანონის წინაშე აგებს პასუხს, იმიტომ რომ შიმშილი არის ოჯახის მხრიდან დანაშაული და ესე იგი სოციალურმა სამსახურებმა მაშინ უნდა ის უნდა ჩაერიონ და განარიდონ ბავშვი ოჯახს, ხო? ეს ძალიან უპასუხისგებლო განცხადება ჩემი აზრით, მით უმეტეს პროკავშირის მხრიდან, როდესაც ვთქვათ ისინი პირიქით მასშტაბებს უფლებებს უნდა იცავდნენ და ზრუნავდნენ ამ პრობლემის მოგვარებაზე, მაგრამ ამაზე რო არ გადავერთოთ, მოკლედ დღეს არის მასშტაბების ეროვნული ჯილდოს დაჯილდოების ცერემონიალი და აი ხუთი არაჩვეულებრივი მასშტაბებიდან გამოვლინდება ერთ-ერთი მერვე გამარჯვებული, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე უფრო აქტიური, იმიტომ ყველა მათგანი არის გამორჩეული ბევრი კუთხით და ძალიან ღირსეულად ემსახურება თავის პროფესიას, მაგრამ გამარჯვების შემდეგ კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ამ სტატუსის მოპოვების შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანი კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, იაქტიურებს პროფესიის წარმოსაჩენად.
სტატისტიკურად ეს სულ ცოტა დრო დაგვრჩა. იზრდება მონაწილეთა სურვილთა რაოდენობა, ანუ კონკურსი.
ეს სტატისტიკურად არ დაახლოებით 125-150 ადამიანი არის ყოველწლიურად, ამიტომ არ
ვინ სურვილს გამოთქვამს რომ მონაწილეობა მიიღოს.
და მითუმეტეს თქვა წლევანდელ არ შარშან უბრალოდ როგორც ისეთ სახელმწიფომაც ანალოგიური პრემია დააწესა, რომელიც ასევე ჩემი პირადი აზრით და არაერთი ადამიანის აზრით იყო ფაქტიურად დაპირისპირება ჩვენთან და საზოგადოებასთან. მე არ მგონია რომ აი ამ
ყველა წახალისებას მიმესალმები.
ხო, მაგრამ მე არ მგონია რომ ამ პრემიას დიდი დღე ჰქონდეს, თუმცა ხო მეც მიმესალმები, მაგრამ არა ისე როგორც არის ფორმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ძალიან დიდი მადლობა. მაშასე დღეს გავიგებთ მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მორიგი მფლობელის ვინაობას. დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელსა და თანაწამყვანს ამ რუბრიკის, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა განათლებაზე. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით, მე კი ორ შაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და აუცილებლად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.gr. ძალიან ბევრ რამეს ნახავთ იქ თქვენთვის საინტერესოს, იმიტომ მოგმართავთ ასე რომ დარწმუნებული ვარ ყველა ნახავს თავისთვის საინტერესო ამბავს მასალას სხვადასხვა ფორმატში და ნახავთ ასევე არჩევნებთან დაკავშირებულ ძალიან ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას. ამით გემშვიდობებით და დროებით.